kepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 16-njy maýy, kepdäniň 4-nji güni. Habarlar gündeligimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Kreml tankyçysy Navalny türkmen prezidentini täkimiýetde uzak oturmak derdiniň nuskasy edip görkezýär. Aşgabatyň köçelerinde döwrewap kameralar peýda boldy. Sürücülerin düzgün olmaları yağı ediliyor. Türkmenistan'ın ak kıtçılıkların üstüne sement kıtçılığı hem hoşulluğu ve beylik tadelikler. O dolu günün havarlarının ile olurlen sizmen yoksun anna urvan tanış ediyor. Orsiyetin Roskosmos Kosmos Agentliğinin ulu dereceli resmiyeti Yuri Yashkin'in yolbaşılık ediyen hemrağ ve ballistik raketa varlıkları merkezine geçirilen derinevler arasında yurttan kaçanını kaydılıyor. Orsiyetin medya mağlumatlarına Yashkin'in aprelli resmi biznesi işler için Roskosmos tarafından daşarı yurda iyi verilenli ve henüz izni kaydıp gelmeyenli güvenliyor. Roskosmos'un kosmos teknologiyalar için ılım varlık institutunun resmileri Yashkin'in merkezin baş direktorunun taşarı yurda gidenine son gözüpesinden çekilmek arada arda verenliğini tasdik ettiler. Yashkin bu ılım varlığı institutunu 1993 yılda nöyarı işleyerdi ve 2012 yılda onun baş direktoru vazifesine verilendi. Rus resmileri 2019 yılda bu institutta ayrı ayrılıkta 14 audite ve derinevlere başladılar. Uwansanyň saýlaw resmiýetleri kabullu ýurdun 7 aý mundan öň geçirilen parlament saýlawlarynyň gutornukly netijelerini eglan etdiler. Garşy saýlaw komissiýasy 14-nji maý güni giýişlik kabul welaýatynda 24 erkegiň we 9 aýalyň Uwan parlamentiniň aşaky palatasynda welosy jyrgada orun alanlyklaryny aýtdy. Garşy saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä telekeçi Azmal Rahman 11 mingden gowrak ses alyp ýeňijileriň öňüni çekýär. Uwansanly saýlawçylar geçen ýylyň 20-nji oktýabrynda parlamentiň aşaky palatasynyň wekillerini saýlamak üçin ses berdiler. Bu ses berişlikler aýlap gejikmeden soňra geçirildi. Saýlawlaryň dertlapky netijeleri kabullu ýanwarda garşy saýlaw komissiýasy tarapyndan eglan edildi. Ýöne soň bu komissiýanyň agdalary wezipesiniň nädogrulmak aýplamalarynyň arasynda wezipesinden osadyrylygy täzelendi. Kırgızstan'ın Milli Kovupsuzluk Koyuncu Devlet Komitetinin başlığı İdris Kadir Kulf, giyin ayran korrupsiya ayıplamalar esasındaki batışları arasında vezipesinden çekildi. Kırgızstan'ın prezidentinin Mettuvatullu 15. mayda prezident Soranbay Jeenbekow'un Kadir Kulf'un vezipeden çekilmek aradaki arasını kabul edenliğine aitti. Kadir Kulf bir günün beyanı çap edip onu özünün daşarı yurttan biometrik pasportların blankalarının satın alınmak ulan bağlı başlanan derinevlerde belli bir netice alınmağına kadıklanyanlı varada yayran gururunların besedilmek için işten çekilyanlığına etdi. Kırgızstan'ın devlet kasavalı şkulluğu fevralın başında Litva'nın Garsu Pasaulis kampanyasının Kırgızstan için biometrik pasportların blankalarını çap etmek aradaki tenderde utanlığını ilan etdi. Emma aprelle bu tenderin netice jeler goýy bolsun edildi. Sonundan soň Milli Döwlet Howpsuzlyk Komiteti Litwa firmasynyň teklibini güýçlendirilýän biýdigünçiliklerin garşysyna derine başdy. Aprelin ortasında bu derine ulan bağlılıkta Döwlet Gasawal Şkullugynyň başlygy Alina Saykova işden ozadyl. Onuň iki ornasar tutsak edildi. Kırgızstan'ın odalıkı sağlık ministeri Dinara Sagınbayeva 2013 yılda Kırgızstan'ın en bellentki cenayet kettesi Aziz Batukayev'in türmeden iyir boşadılma ulan bağırlıkta sorak etmek için tutsak edildi. Kırgızstan'ın İçeri İşler Ministerliğinin 15. mayda çap edilen beyanatının ayrılmağına göre Sagınbayeva Batukayev'in bir kanun iyir boşadılmağına dakırlılıkta guman edilip deslapkı tutsakana yerleştirildi. Batukayev 2013 yılda leykemiye akkanlık diyagnozu koyulup türmeden İr boşadılanını Sagınbayeva Kırgızstan'ın sağlık ministri bolup işleyerdi. Sonra onun diagnozlarının kalıplaştırılanını meğlum oldu. Kırgızstan'ın İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatını göre bu iş ile varlıkta odalık hükümet resmilerinin başka da bir neçesi tutsak asın alındı. Emma onların ağıtları aydılmadı. Batukayevin 2013 ýylyň aprelinde türmeden boşadylmagy galmagala sebäp boldy we Premier-ministriň ornwasary Şamil Atakanowyň işden çekilmegine, ýurdun ombudsmeniniň işden boşadylmagyna alyp geldi. Etnik çeçen bolan Batukayev 2016 ýylda bir näçe agyr jinayet, şol taýyny Kırgız deputatynyň we İçeri işler ministrliginiň resmiýetiniň öldürilmegi bilen baglykda 17 ýyla bolan türme tutuklugyna hökm edildi. Ol türmeden ýer boşadylan wagtyny Orsiýetiň Demirgaz Kawkaz sewitindäki çeçen sany Siz havarlar dinlediniz.